Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
8 лютага ў Калёне разгледзяць прашэнне пра памілаванне Дмітра Бандарэнкі. Тэлебачанне абвінаваціла кіраўніцтва БАШ у атрыманні грантаў ад амбасады Вялікабрытаніі. АГП возьме падпіску са сваіх кандыдатаў у дэпутаты, што яны перад галасаваннем здымуцца з выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў загад аб увядзенні новых санкцыяў супраць Ірану. Будуць замарожаныя ўсе авуары Цэнтрабанку Ірану, якія знаходзяцца пад амерыканскім кантролем, у тым ліку ў замежных філіях банкаў ЗША. Пры канцы 2011 году ўзмацненне санкцыяў было ўжо ўхвалена Кангрэсам ЗША. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз чыняць ціск на Іран з тым, каб той адмовіўся ад рэалізацыі сваёй ядзернай праграмы, якая, на думку заходніх краінаў, можа насіць вайсковы характар. У Сырыі сілы бяспекі правялі новыя рэйды ў некалькіх гарадах. Паводле звестак сырыйскай апазіцыі, пры бамбаванні гораду Хомс загінулі не менш як 17 чалавек. Ёсць ахвяры ў гарадах Алепа, Забадані і ў сталіцы краіны Дамаску. Таксама сёння вайскоўцы, што перайшлі на бок апазіцыі, абвясцілі аб стварэнні найвышэйшай вайсковай рады для, як яны выказаліся, вызвалення краіны. Не менш як 43 чалавекі загінулі сёння ў выніку моцнага землятрусу ў цэнтральнай частцы Філіпінаў. Блізка 40 людзей лічацца зніклымі без вестак. Падземны штуршок магнітудаю 6,9 быў зафіксаваны на цэнтральным востраве Неграс. Штуршкі адчуваліся ў 7 цэнтральных правінцыях Філіпінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў эфіры навіны. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу заявіў пра немагчымасць весці мірныя перамовы з палестынскім урадам, у якім будуць удзельнічаць прадстаўнікі радыкальнай групоўкі Хамас. Паводле Нетаньягу, згадзіўшыся адчуліць такі ўрад, кіраўнік палестынскай аўтаноміі адступіў ад шляху міру. Раней сёння на сустрэчы ў Катары лідары канкурэнтных палестынскіх фракцыяў Фатх і Хамас, Махмуд Абас і Халет Машаль дамовіліся стварыць пераходны ўрад згоды на чале з Абасам. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін сёння падчас сустрэчы ў Маскве з палітолагамі заявіў, што ў краіне няма палітычных зняволеных. Пуцін адзначыў, што не ведае ніводнага чалавека, які знаходзіўся б у турме з палітычных прычынаў, дадаўшы, што тыя апазыцыйнікі, якіх затрымлівалі ў ходзе акцыяў пратэсту і арыштоўвалі на 15 сутак, ўжо даўно на волі. У сваю чаргу арганізатары мітынгаў за сумленныя выбары паведамілі, што найбліжэйшым часам маюць намер перадаць уладам складзены імі спіс палітвязняў, у які ўвайшлі былыя суўладальнікі ЮКАСу Міхаіл Храдарковскі і Платон Лебедзеў, актывістка іншай Расіі Таісія Восіпава і іншыя асобы. Патрабаванне вызваліць гэтых людзей было адным з асноўных падчас праведзеных у суботу ў Расіі масавых акцыяў пратэсту. Спартовы арбітражны суд дыскваліфікаваў тэрмінам на 2 гады трохразовага пераможцу Тур-де-Франс Альберта Кантадора. Знакамітага іспанскага равариста пакаралі ў сувязі з тым, што ў допінг-пробе, здадзенай ім у 2010 годзе, выявілі забаронены препарат клембутерол, што спрыяе росту цяглічнай масы. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.